Էհ, գոնե դու ես խելոք։ Նորից ես հայհոյում։ Ես ոչ թե կարեկցելուց էր, որ հարցրի, այլ հենց այնպես։ Ուզում ես մի պատասխանիր։ Այ հիմա նորից հոդացավը սկսվեց։
Տխմար,
կրկնեց Իվանը։ Անընդհատ քոնն ես ասում։ Իսկ ես այնպիսի մի հոդացավ ունեցա անցյալ տարի, որ մինչև հիմա հիշում եմ։
Սատանան հոդացավ։
Իսկ ինչու՞ չէ։ Եթե ես երբեմն մարմնավոր կերպարանք եմ ստանում, մարմին ստանալով ընդունում եմ նաև հետևանքները։
Սատանա։ Սատանա եմ և ոչ մի մարդկային բան խորդ չէ ինձ համար։
Ինչպես։ Ինչպես։
Սատանա եմ և ոչ մի մարդկային բան խորդ չէ։ Դա բավական խելոք բան է Սատանայի համար։
Ուրախ եմ, որ վերջապես գոհացրի։
Բայց դա ինձնից չես վերցրել։
Կանգ առավ մեկեն Իվանը, կարծես շշմելով։
Երբեք այդպիսի բան չի եկել իմ միտքը։ Տարօրինակ է դա։
Նոր բան է, չէ՞։ Այս անգամ ես ազնիվ կվարվեմ ու կբացատրեմ քեզ։
Լսիր։
Երազների և մանավանդ մղձավանջների մեջ, դե ասենք մարսողության խանգարումից կամ մի ուրիշ պատճառով, մարդ երբեմն այնպիսի գեղարվեստական բաներ է տեսնում, այնպիսի բարդ ու շոշափելի մի իրականություն, այնպիսի դեպքեր ու նույնիսկ դեպքերի մի ամբողջ աշխարհ, այնպիսի մի ինտրիգով, այնպիսի անսպասելի մանրամասնություններով, ձեր ամենավսեմ դրսևորումներից մինչև հետին կոճակը կրծկալի վրա, որ երթվում եմ քեզ, Լև Տոլստոյն անգամ չի հորինի այդպիսի բան։ Այնինչ երբեմն, այդպիսի երազներ են տեսնում ոչ թե գրողները, այլ ամենասովորական մարդիկ, պաշտոնյաները, ժուրնալիստները, տերտերները։ Դա նույնիսկ մի ամբողջ խնդիր է դառնում։ Մի մինիստր ուղղակի խոստովանեց ինձ, որ իր բոլոր լավագույն մտքերը գալիս են քնած ժամանակ։ Դե այ հիմա էլ այդպես է։ Ես թեև քո բանդագուշակն եմ, բայց ճիշտ այնպես, ինչպես լինում է մղձավանջում, ինքնատիպ բաներ եմ ասում հիմա։ Բաներ, որ մինչև հիմա միտքդ էլ չէին գալիս, այնպես որ բոլորովին էլ չեմ կրկնում քո գաղափարները։ Եվ սակայն ես քո մղձավանջն եմ միայն, ուրիշ ոչինչ։
Ստում ես։ Քո նպատակն է հենց համոզել ինձ, որ դու անձամբ կաս և ոչ թե իմ մղձավանջն ես։ Եվ ահա ինքդ ես հաստատում հիմա, որ երազ ես։
Սիրելի բարեկամս, այսօր հատուկ մի մեթոդ եմ ընտրել, հետո կբացատրեմ քեզ։
Սպասիր, ինչ էի ասում։ Հա, այո, մրսեցի։ Ուրեմն այն ժամանակ, բայց ոչ թե ձեզ մոտ, այլ դեռ այնտեղ։
Որտեղ այնտեղ։
Ասա, երկար ես մնալու ինձ մոտ։
Չես կարող գնալ այստեղից։
Համարյա հուսահատորեն բացականչեց Իվանը։ Նա դադարեց ետու առաջանել, նստեց բազմոցին, նորից արմունկները սեղանին դրեց ու երկու ձեռքով սեղմեց գլուխը։ Թաց սրբիչը քաշեց ու մի կողմ գցեց վրթով մունքով։ Երևի չէր օգնում։ Ջուղերդ քայքայվել են, նկատեց ջենտլմենը անփութորեն համարձակ, բայց կատարելապես սիրալի արտահայտությամբ։ Բարկանում ես ինձ վրա նույնիսկ այն բանի համար, որ ես կարող էի մրսել, այնինչ դա ամենաբնական ձևով պատահեց։ Շտապում էի մի դիվանագիտական երեկույթի, պետերբուրգցի բարձրաստիճան մի տիկնոջ մոտ, որ աչքը տնկել էր մինիստրի իշխանության։ Էհ, ֆրակ էի հագել, սպիտակ փողկապ, ձեռնոց, բայց դեռ աստված գիտե որտեղ էի, և պետք է թրչեի անցնեի անջրպետը, ձեր այս երկրագունդը հասնելու համար։ Իհարկե, մի ակնթարթի բան էր միայն, բայց դե լույսի ճառագայթն էլ ամբողջ 8 րոպե ճամփորդում է արևից երկիր։ Իսկ ես պատկերացրու, ֆրակով էի և բաց բաճկոնով։ Ոգիները չեն սարճում, բայց դե երբ մարմնավոր կերպարանք ես ստացել, մի խոսքով թեթևամտություն արեցի, ճանապարհ ընկա, իսկ այդ տարածություններում եթերի մեջ, այդ ջրի մեջ, որ ի վերո հաստատությանն այնպիսի մի սառնամանիք է, որ...
Այսինքն, սառնամանիքն ի՞նչ է։
Չի էլ կարելի սառնամանիք կոչել դա, կարող ես պատկերացնել,
150 աստիճան զրոյից ներքև։
Գիտես, գյուղացի աղջիկների այն հայտնի զվարճությունը,
30 աստիճան սառնամանիքին առաջարկում եմ մի որևէ համբակի։
Որ կացինը լիզի։
Լեզուն վայրկենապես սառչում կպչում է։
Եվ դմբոն ետ է քաշում ու պոկում է մաշկը, այրունոտվում։
Բայց դա 30 աստիճան է դեռ։
Հապա եթե 150 աստիճան լինի, հենց բավական է միայն, որ մատը դնես կացնին։ Եվ կարծում եմ, բան չի մնա այդ մատիցդ, եթե անշուշտ,
եթե կարող է կացին լինել այնտեղ։
Իսկ կարող է կացին լինել այնտեղ։ Ընդհատեց հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչը, մտածիր նողկանքի զգացումով։ Ամբողջ ուժով դիմադրում էր նա, որպեսզի չհավատա իր զառանցանքին ու չխելագարվի վերջնականապես։
«Կացի՞ն»՝
հարցրեց Հյուրը զարմացած։
«Դե հա, ի՞նչ կպատահի այնտեղ կացնին»՝
գոռաց հանկարծ Իվանը, մի տեսակ մոլեգին ու անկոտրում համառությամբ։
«Տարածության մեջ ի՞նչ կպատահի կացնին»։
«Ինչպիսի գաղափար»։
Եթե հերում մի տեղ ընկնի, կարծում եմ, որ կսկսի պտտվել երկրի շուրջ, առանց ինքն էլ իմանալու, թե ինչու, արբանյակի նման։
Աստղագետները կհաշվեն կացնի ծագման ու մայրամուտի պահերը։
Կացուկը կմտցնի իր օրացույցի մեջ,
և ուրիշ ոչինչ։ «Դու հիմար ես, սոսկալի հիմար»՝
ասաց Իվանն անսաստորեն։
«Ավելի խելոք փչիր, այլապես չեմ լսի. Դու ուզում ես հաղթել ինձ ռեալիզմով, հավատացնել ինձ, որ կաս. Բայց ես չեմ ուզում հավատալ, որ կաս. Չեմ հավատում»։
«Բայց ես չեմ փչում, այդ ամբողջը ճշմարիտ է»։
Դժբախտաբար ճշմարտությունը գրեթե միշտ էլ տափակ է լինում։
«Տեսնում եմ, դու անպայման մի մեծ բան ես սպասում ինձնից, գուցե և գեղեցիկ բան.
Դա շատ ցավալի է, որովհետև ես տալիս եմ միայն այն, ինչ կարող եմ»։ «Մի փիլիսոփայիր, ովանակ»։
«Էլ ինչ փիլիսոփայեմ, երբ լրիվ աջ կողմս փայտացել է, տնքում եմ ու մռլտում»։
Փորձեցի ամբողջ բժշկությունը։
«Սքանչելի կարողանում են ախտորոշել, տեղը տեղին կբացատրեն քեզ ամբողջ հիվանդությունդ, բայց դե բուժել չեն կարողանում»։
Այստեղ մի խանդավառ ուսանողի հանդիպեցի։ «Եթե նույնիսկ մեռնեք», ասաց, «համենայն դեպս կիմանաք, թե ինչ հիվանդությունից եք մեռնում»։ Եվ հետո մասնագետների մոտ ուղարկելու այդ ձևը. «Մենք միայն ախտորոշում ենք», ասում են։ «Բայց գնացեք, ահա այսինչ մասնագետի մոտ, նա էլ կբուժի»։ Ասեմ քեզ, բոլորովին, բոլորովին չքացել է այն նախկին բժիշկը, որ բոլոր տեսակի հիվանդությունները բուժում էր։ Հիմա մասնագետներ կան միայն, և անընդհատ հայտարարություններ են տալիս թերթերում։ Եթե քիթը ցավի, Փարիզ են ուղարկում քեզ, ասում են, այնտեղ համաեվրոպական մի մասնագետ կա, որ քիթ է բուժում։ Գնում ես Փարիզ, քննում է քիթդ, ասում է, ես կարող եմ միայն ձեր աջ ռունգը բուժել, որովհետև ձախ ռունգը չեմ բուժում, դա իմ մասնագիտությունը չէ»։ «Բայց այստեղից էլ գնացեք Վիեննա, այնտեղ մի հատուկ մասնագետ կա, որ ձեր ձախ ռունգը կբուժի»։ «Ինչ անես»։ «Ժողովրդական բուժամիջոցների դիմեցի, մի գերմանացի բժիշկ խորհուրդ տվեց, որ բաղնիկում մեղր ու աղով շփեմ մարմինս»։ Պարզապես մի ավելորդ անգամ էլ բաղնիկ ընդունելու համար գնացի, ոտից գլուխ կեղտոտվեցի և ոչ մի օգուտ։ Հուսահատված գրեցի կոմս Մատտեին, Միլան, գիրք ու կաթիլներ ուղարկեց։ «Էհ, աստված նրա հետ»։ Ու երևակայիր, հոֆի մած էքստրակտը օգնեց։ Պատահաբար գնեցի ու խմեցի 1.5 շիշ։
եւ արդեն ուղակի պատրաստ էի պարելու։ Ցավ, մավ, ամեն ինչ ծրփեց տարավ։
Որոշեցի հրապարակով նրան շնորհակալ եմ ասել անպայման։ Տպել թերթերում, երախտագիտության զգացումը խոսեց իմ մեջ։ Եվ ահա երևակայիր։ Այստեղ արդեն մի ուրիշ պատմություն սկսվեց։ Ոչ մի խմբագրություն չէր ընդունում։ Շատ հետադիմական բան կլինի, ասացին։ Ոչ ոք չի հավատա։ Սատանան բնավ էլ գոյություն չունի։ Առանց ստորագրության տպեցեք, խորհուրդ տվեցին։
Դե էլ ինչ, շնորհակալ եմ, եթե ստորագրություն չկա։
Ծիծաղեցի խմբագրության աշխատողների հետ։ Մեր դարում, ասացի, Աստծուն հավատալն է հետադիմական բանը։
Իսկ ես սատանա եմ, չէ, ինձ կարելի է հավատալ։
Հասկանում ենք, ասացին նրանք, ով չի հավատում սատանային, բայց այնուամենայնիվ չի կարելի, դա կարող է վնասել մեր գաղափարականին։
Գուցե կատակի ձևով անենք։
Բայց թե մտածեցի, որ կատակի ձևով տպելն էլ տափակ բան կլինի։ Այնպես էլ չտպեցին։ Եվ կհավատաս, մինչև հիմա էլ ցավ է եղել սրտիս։ Իմ լավագույն զգացումները, ինչպես երախտագիտությունը օրինակ, պաշտոնապես արգելված են ինձ։ Միայն իմ սոցիալական դրության պատճառով։
Նորից քշեցիր մտար փիլիսոփայության մեջ,
կրճտացրեց Իվանը ատելությամբ։
Աստված ինձ հեռու պահի դրանից։
Բայց հո չի կարելի երբեմն չգանգատվել։ Զրպարտված մարդ եմ ես։
Այ, դու ամեն րոպե ասում ես երեսիս, որ հիմար եմ։ Ուղակի երևում է, երիտասարդ ես։
Սիրելիս, խնդիրը միայն խելքը չէ։ Ես ի բնե բարի ու զվարթ սիրտ ունեմ։ Ես էլ ամեն տեսակի մանր մունր վոդևիլներ եմ գրում։ Կարծեմ դու ինձ ուղակի դնում ես տարիքն առած Խլեստակովի տեղ։ Բայց իմ ճակատագիրը շատ ավելի լուրջ է։ Անդրժամանակյա մի հրամանագրով, որը երբեք չեմ կարողացել հասկանալ, ինձ համար նախասահմանվել է ժխտելու դերը։ Այնինչ ես անկեղծորեն բարի եմ ու բոլորովին ընդունակ չեմ ժխտելու։
Չէ, գնա ժխտիր, ասում են։ Առանց ժխտելու քննադատություն չի լինի։
Իսկ ինչ ժուրնալ, եթե չկա քննադատության բաժին։ Առանց քննադատության օֆսաննա կլինի միայն։ Բայց միայն օֆսաննան քիչ է կյանքի համար։ Պետք է, որ այդ օֆսաննան տարակույսների բովով անցնի եւ այլն եւ այլն։ Այդ տեսակ բաներ։ Սակայն ես չեմ խառնվում այդ բոլորին։ Արարիչը ես չեմ, պատասխանատուն էլ ես չեմ։ Բայց դե քավության նոխազ են ընտրել ինձ։ Ստիպել են, որ գրեմ քննադատության բաժնում, եւ արդյունքը եղել է կյանքը։ Մենք հասկանում ենք այդ զավեշտը։ Ես օրինակ ուղակի եւ պարզորեն իմ ոչնչացումն եմ պահանջում։
Չէ, ասում են ինձ, ապրիր, որովհետեւ առանց քեզ ոչինչ չի լինի։
Եթե երկրի վրա ամեն ինչ բարեկարգ լիներ, ոչինչ տեղի չէր ունենա։ Առանց քեզ ոչ մի իրադարձություն չի լինի, իսկ պետք է, որ իրադարձություններ լինեն։ Ահա ուրեմն, ծառայում եմ ցավի սիրտ, որպեսզի իրադարձություններ լինեն, եւ անբարեկարգ բաներ եմ ստեղծում ըստ հրամանի։ Մարդիկ այս ամբողջ զավեշտը որպես լուրջ բան են ընդունում, հակառակ նույնիսկ իրենց անուրանալի խելքին։ Եվ այդ է նրանց ողբերգությունը։
Էհ, տարապում են անշուշտ, բայց
ապրում են այնուամենայնիվ։ Ապրում են իրական կյանքով, ոչ թե ցնորական, որովհետև հենց տարապանքն է կյանքը։ Առանց տարապանքի ի՞նչ հաճույք կունենար ապրելը։ Ամեն ինչ կվերածվեր մի անվերջանալի գոհաբանական մաղթանքի։ Սրբանվեր, բայց մի քիչ ցանձրալի։
Էհ, իսկ ես տարապում եմ, բայց այնուամենայնիվ չեմ ապրում։
Ես X եմ, անորոշ մի հավասարման մեջ։ Ես կյանքի ուրվականն եմ մի տեսակ, որ կորցրել է ամեն ինչի սկիզբն ու վերջը։ Եվ նույնիսկ ինքն էլ մոռացել է վերջի վերջո, թե ինչ է իր անունը։
Ցիծաղում ես, Չէ, չես ծիծաղում։ Բարկանում ես նորից։ Միշտ ու միշտ բարկանում ես։ Քեզ հետաքրքրում է բանականությունը միայն։ Բայց կրկնում եմ դարձյալ, ես ամեն ինչ կտայի, ամբողջ այս անդրաստղային կյանքը, բոլոր նվիրապետական աստիճաններն ու պատիվները։ Միայն թե մարմնավորվեի վաճառականի կնոջ կերպարանքով, ստանայի այդ 7 փթանոց կնոջ հոգին և մոմ վառեի. Աստծուն։